Emancipace žen. Mohlo by se zdát, že je to téma, které jenom souvisí s historií, byť ne až tak nedávnou. Ale přesto je to téma, které nám prochází až do současnosti. Také jistě se vám nevyhnul termín gender. Někdy to bývá i s takovým, řekněme, ironickým dovětkem. Ale možná, že také byste se mohli zamyslet nad rolí některých žen, pokud byste navštívili ještě do konce letošního roku Náprstkovo muzeum, součást Národního muzea, kde jsou portréty zajímavých žen z nejrůznějších oborů. Autorka, hlavní autorka celé této výstavy, vystudovala žurnalistiku, vystudovala politologii, přednáší právě témata gender, když to takto zjednoduším, a působí v Národním muzeu. Jaký byl její životní příběh a jak se zpracovávají například témata žen tím pohledem muzejním, i to budou otázky dnešního hovoru. Já ve studiu vítám paní doktorku Jitku Gelnerovou a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová. Hovory. Gender historie, dějiny českého ženského hnutí. Řekněte, od kdy vás to začalo zajímat?
Já jsem k tomu inklinovala asi vždycky. Začalo to, myslím si, že to bylo ještě na základní škole nebo možná na začátku střední školy, kdy jsem doma v knihovně objevila knížku Minervistka od Hermíny Frankové, což byl takový dívčí román, ale myslím si, že to přesně ten typ dívčího románu, tak jak by měl vypadat, ten, který opravdu inspiruje, motivuje do budoucnosti. Podle toho potom vznikl i seriál, Česká televize ho natočila, Lékárníkový holka. Je to příběh mladé dívky z lékárny, lékárníkovic dcery, která chce studovat chemii, ale nemůže. Je to v roce vlastně těsně před založením Minervy, na konci 80. let 19. století. A já jsem vlastně byla v jejím věku, víceméně. Bylo mi zhruba 15-16 a tehdy jsem si poprvé uvědomila, že vlastně před ne až tak úplně dávnou dobou dívky nemohly a bylo mi jasné, že prostě půjdu na vysokou školu, že budu studovat to, co mě baví a potom, že to budu vykonávat, pokud se to podaří. Nebyly tam žádné právní překážky. Uvědomila jsem si, že dříve dívky studovat nemohly, nebo nemohly dělat to, co chtěli. A to bylo vlastně potom jsem se tím začala zabývat čím dál víc. Začala jsem si o tom číst další knížky Mileny Lenderové, knížky Evy Uhrové, taková ta popularizační literatura, která se věnuje právě tématu ženské emancipace na těch jednotlivých konkrétních příbězích a čím dál více mě to vtahovalo. A potom jsem začala studovat politologii, ale vlastně ono mě to vtahovalo, věděla jsem, že mě to strašně zajímá, ale byla tam určitá forma autocenzury, že mě nikdy nenapadlo, že bych se tomu mohla věnovat skutečně profesně. Nevím, v té době to bylo opravdu takové jako marginální téma, ještě tehdy vlastně genderová studia, vůbec to téma gender nebo slovo gender jsem vůbec neznala. Emancipace samozřejmě ano, ale nenapadlo mě, že bych se tomu mohla věnovat profesně, že bych mohla třeba studovat genderová studia. To ještě v té době nešlo. To se ustavovalo až potom, co já jsem začala studovat. A byla tam nějaká forma autocenzury, že mě nenapadlo, že bych mohla vůbec tohleto téma předložit jako téma bakalářské práce nebo magisterské práce. A překonala jsem to vlastně až s doktorským studiem, kdy jsem se rozhodla, že se skutečně budu tomu tématu historie žen naplno věnovat a začala jsem zpracovávat téma volebního práva pro ženy. Vlastně historie českého ženského hnutí za volební právo žen a zejména jejich argumentace a diskurzu.
Co bylo tím hlavním argumentem?
Ta disertace se nakonec jmenuje Právo a dobro, protože ty hlavní argumenty byly, nebo to volební právo bylo vnímáno vlastně dvojím způsobem, jako právo těch žen, jsou to lidské bytosti a jsou to občanky a mají právo na to zvolit a být voleny a spolu rozhodovat tímto způsobem. A vedle toho to bylo vnímáno jako dobro, tedy jako něco, čím ty ženy vlastně byly vnímány a vnímaly i sami sebe, jako jakýsi nevyužitý lidský potenciál, národní potenciál, třídní potenciál, jako ženy, které mohou prospět tomu celku, který vnímali různě.
Není jistou ironií nejenom úsilí za volební právo žen, ale vůbec úsilí všeobecné a rovné volební právo. Připomeňme si alespoň rok 1907 v našich dějinách, co všechno to obnášelo, co vlastně úsilí lidí a argumentů a času tomu věnovali. A pak se podíváme v současnosti na účast při volbách a teď se tam někde potácíme 50%, nechávám stranou druhé kolo senátních voleb. Není to vlastně trochu prazvláštní a trochu nefér?
Nevím, jestli je to nefér, ale prazvláštní to podle mého názoru je. Ono to svědčí o řadě věcí a myslím si, že i z toho důvodu je opravdu potřeba připomínat tyto boje. Že volební právo není něco samozřejmého, ale že si to museli jak ženy, tak muži vydobít. Že je to něco opravdu, co bychom měli teďka vnímat jako něco, čím můžeme ovlivnit. Ale zároveň to, že ano, politologicky vlastně ta nízká účast může mít různá vysvětlení, může to být jakoby nějaký znak toho, že ta společnost nemá nějaká témata, která by příliš chtěla řešit. Příliš vysoká volební účast může být třeba znakem toho, že opravdu v té společnosti je nějaký jako velký závažný problém. Stejně tak to může být i vnímáno jako nějaká jako deziluze, to, že my lidé máme pocit, že nemůžeme ty věci těmi volbami ovlivnit.
Přesto deziluze můžeme mít z řady věcí i v osobním, i v pracovním životě, ale vždycky je třeba každý den začít, jak se říká, znovu. Není to třeba i trochu zbavení se té osobní odpovědnosti, ať si tedy oni dělají, co chtějí, obrazně řečeno?
Může být, můžeme to vnímat i takto.
A teď mi řekněte, když slyšíte sufražetka a věnujete se historii, to byly nálepky, co paní doktorko, co ty ženské dostávaly?
Ano, no ono ten samotný termín sufražetka je vlastně i odborný pojem. Respektive my vlastně v souvislosti s tím volebním právem, volební právo v angličtině suffrage, používáme termíny v té anglické odborné literatuře se používají termíny sufražetka a termín sufražistka. S tím, že sufražistka to byly vlastně ty ženy, které bojovaly za volební právo v mezích zákona, a ty sufražetky to byly ženy, které bojovaly za volební právo, řekněme už jakoby mimo meze zákona. S tím, že používali, to byla vlastně část pouze, ono se to týkalo vlastně britského hnutí za volební právo pro ženy a toto se týkalo pouze části toho hnutí, vlastně na počátku 20. století, ale ve specifické situaci, kdy ty ženy vlastně už zhruba 50 let mírumilovným způsobem bojovaly za volební právo a nikdo je neposlouchal. A to, že bojovali mimo meze zákona, že využívali násilí, nikdy to nebylo násilí, které by mířilo proti lidem, ale bylo to násilí, které oni vlastně nikoho z lidí nechtěli zranit nebo zabít, nikdy k tomu nedošlo, ale bylo to násilí, které směřovalo jakoby proti politické moci nebo proti majetkové moci, proti těm, kteří mohli tu situaci
vlastně, ovlivnit.
Ano. Byl to jakoby způsob vyjednávání v situaci, kdy nemají jinou možnost.
Myslíte si se svým osobnostním nastavením, že byste se mezi ně třeba zařadila?
Já to nedokážu takto říct, ale není to vyloučeno.
O tom, jestli by vás nedostali takzvaně na barikády.
Není to vyloučeno.
Není to vyloučeno. Je nějaký ženský příběh, se kterým jste se vy sama dokázala víc než obvykle ztotožnit?
Tak třeba v souvislosti s tou výstavou tam je řada ženských příběhů, které pro mě jsou velmi inspirativní a které i z toho důvodu jsem byla ráda, že jsme je tam zařadili. Jedna z těch osobností je třeba Františka Plamínková. To pro mě je skutečně osobnost, která je nesmírně inspirativní, to je opravdu odvážná, houževnatá žena, která bojovala za ženská práva různými prostředky. Ona byla velkou bojovnicí proti celibátu učitelek. O tom se velmi, velmi málo ví. Ona sama byla učitelka, nikdy se nevdala. Také byla velkou bojovnicí za volební právo. Ona vlastně byla ta, která třeba našla skulinu v zákoně, který vlastně nevylučoval vyloženě ženy z volebního práva a potom pořádala vlastně kandidatury žen díky ní. A díky vlastně té úzké skupince žen potom dokonce ženy kandidovaly v parlamentu a dokonce jedna byla zvolena v roce 1912.
Takže to je osobnost, která vás oslovuje.
Ano, to je osobnost, která mě oslovuje a ta její, ona vlastně potom pokračovala samozřejmě dál za první republiky.
Říká Jitka Gelnerová. Hovory. Ach, jak to ty ženy stihnou a několik teček. Tak to není snad povzdech nad současnou rolí ženy, ale je to název studie. Autorkou je právě paní doktorka Jitka Gelnerová. Pohled na roli žen, témata Mezinárodního dne žen v 80. letech. Období, kdy tedy ženy byly emancipovány. K čemu jste došla v té studii?
Ta studie se zabývá přímo vlastně Mezinárodním dnem žen a tím, jakým způsobem ten režim pracoval s Mezinárodním dnem
žen. Jak ho
žen.
Slavil.
Jak ho slavil a jak ho vlastně využíval. Jak ho využíval pro své... Využíval, zneužíval. Obojí. Využíval vlastně pro své... A zároveň zneužíval pro své účely. Pro účely propagace sebe sama, prezentace sebe jakožto pokrokového režimu, protože emancipace ženy byla vnímána jako ukázka, řekněme, jako indikátor pokrokovosti a vyspělosti toho režimu. A zároveň také, jak ho využíval vlastně při mobilizaci samotných žen a při jejich socializaci.
Tak zlí jazykové říkají, že MDŽ se obvykle slavilo tak, že ženy dostaly třeba šeříkové mýdlo nebo proslulé voňavky živé květy, odběhly domů, aby nakoupili, postarali se o děti a o domácnost a muži to statečně oslavili na pracovišti. Je toto příznačné, když říkám zlí jazykové?
Ano, já myslím, že to ani nejsou zlí jazykové, že je to vlastně zkušenost a je, vlastně ty orálně historické výzkumy ukazují, že to byla ta realita těch našich matek a babiček. Vlastně my tam vlastně, nebo tam, když mluvíme o ženské emancipaci, tak právě tady vidíme problém vlastně využití té ženské emancipace a vidíme tam problém. Vlastně i dneska se, když se díváme na ženskou emancipaci, tak se nám vybaví často toto. A říkáme si, že to je nějaký problém té samotné ženské emancipace. Problém ale nebyl v té emancipaci samotné, ale problém byl v tom, jakým způsobem ta emancipace tady byla tím režimem pojímána. Že to bylo zapojení ženy do pracovního procesu, aniž by byla nějakým způsobem vlastně proměněna vlastně ta struktura domácnosti a rodiny.
Proto se možná i objevují kritické hlasy, že vlastně ta emancipace v této podobě naopak, že nám vlastně ublížila. Zůstalo v tom vnímání to, že ta ženská prostě se stará o domácnost, o děti, nakupuje ten podíl ve smyslu tomto mužů v skutku, když se podíváme na konkrétní data, byl velmi, velmi mizivý, ale k tomu ještě připadla ta její právo, ale především povinnost pracovat i z ekonomických důvodů. Je to vlastně do značné míry, že to byla, že to byl takový ten danajský dar?
Tady je problém, myslím si, v tom, že my dneska vnímáme, vlastně, že si na základě toho říkáme, že emancipace, že nám ublížila. Ale vy jste správně řekla emancipace v této podobě. Protože ten samotný termín emancipace je vlastně, když ho bereme opravdu obecně, netýká se pouze žen, je jakési vlastně dosažení svobody. Je to stav svobody, což je něco pozitivního. A ta ženská emancipace, to je vlastně překonání bariér, které omezují lidský potenciál ženy. Což je něco pozitivního. Bez toho, abychom měli emancipaci, tak by ženy nemohly. My dvě bychom tady dneska neseděli, ženy by nemohly studovat, nemohly by pracovat, nemohly by volit. Zároveň, ale to, co vidíme vlastně v těch 80. letech, tak to je právě, vlastně ten režim zapojil ženu do pracovního procesu, došlo k emancipaci tady v té...
Byla to levná pracovní síla.
Ano, vlastně v té veřejné sféře. Důležité je to, že ta žena opravdu měla nějaký vlastní příjem, takže ta ekonomická emancipace, to tam bylo a bylo to velmi důležité, ale zároveň nedošlo k tomu, ani vlastně pořádně k diskuzi o tom, o vlastně uspořádání rodiny. Dříve třeba v 19. století tady máme vlastně soukromou ženu a veřejného muže. Tady dochází k tomu, že ta žena vlastně se dostává do té veřejné sféry, to znamená, že je soukromá a veřejná, zároveň ale nedochází k zesoukromění toho muže samotného. Vlastně ten marxistický model chtěl vyřešit tu domácnost tím, že ji bude externalizovat, že vlastně tady budou ta různá předškolní zařízení, že tady budou koldomy, že tady budou vlastně ty různé kolektivní...
Pokud možno paní doktorko prát, ani vařit, ano. To všechno budou dělat nějaké služby.
Ano, ale vůbec nedocházelo k diskuzi, nebo jenom velmi vlastně marginální hlasy tady byly, které by skutečně diskutovaly o tom, že by se ta oblast péče, která se odehrávala v rodině, a ta oblast domácích prací, že by se nějakým způsobem rozdělila, sdílela mezi muži a ženami. A v tomto byla ta emancipace nedokončená.
Chtěla byste takový příběh ženy v 80. letech v pracovním procesu s rodinou, s mateřstvím, s několika dětmi a podobně absolvovat? A s věčným teda dodejme, paní doktor, jako zháněním všeho.
To asi závisí v porovnání s čím? V porovnání třeba s tou soukromou ženou v 19. století, nebo respektive, ono to není zase jenom záležitost toho těch 80. let 19. století, protože ta otázka toho dvojího břímě a té druhé směny, to je něco, co my tady máme už vlastně od druhé poloviny 19. století pro ženy z dělnického prostředí. My si musíme uvědomit, že to nebylo úplně tak, že by ten socialismus nahnal ženy do práce. Vlastně po roce 1948 my tady vždycky máme vlastně v českých zemích poměrně vysokou zaměstnanost žen a kolem roku 1890 ženy tvoří 30% vlastně nebo takto, 30% žen pracuje. Pracují jako dělnice, jako nádenice, jako posluhovačky a to jsou ty ženy, které vlastně tyhle ty otázky řeší. Kdybych to měla porovnat se ženou s tou soukromou ženou, třeba s tou měšťanskou ženou v 19. století, která je vlastně závislá na tom manželovi finančně a tady vlastně...
Ale také častokrát má kuchařku, služku, proto také se podívejme na bytovou zástavbu, kde se ještě v období domy z 30. let a počítalo se logicky spokojíkem pro služku.
Ano, ano, rozhodně. Tam jsou určité výhody, ale ty výhody vlastně fungují v době, kdy to manželství je skutečně harmonické. A v situaci, kdy třeba harmonické přestává být, tak tady nastává problém. Nastává problém, že ta žena je vlastně v té situaci finanční závislosti na manželovi.
Domníváte se, že jsou to témata, které jsou stále aktuální i v současnosti?
Určitě. Ta samotná otázka vlastně sdílení oblasti péče, sdílení té domácnosti, to je něco, co je velmi současné. My jsme dokonce uvažovali, že do té výstavy, že tam dáme i jakousi, my tam máme totiž postavu, máme tam vlastně takovou figurínu a postavu té socialistické superženy, žena, která má 4 ruce a vlastně ukazuje ty různé role, manželka, matka, hospodyně a zároveň pracovnice.
Kdyby byla hodně šikovná, byla v Sovětském svazu, tak ještě pracuje na několika tkalcovských strojích na jednou, případně řídí několik traktorů.
No, ale vlastně nějakou aktualizovanou verzi tohoto možná vidíme i v současnosti. Respektive je taková jakoby různorodější. Máme tady různé verze tohoto. Ta situace se proměňuje, vlastně ta domácnost a to sdílení se je tady větší, ale stále je to ještě velký problém.
Říká Jitka Gelnerová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vystudovala jste politologii, vystudovala jste žurnalistiku, působíte 7 let v Národním muzeu v odboru, řekněme, současných dějin.
Oddělení současných dějin.
Přednášíte na vysoké škole. Řekněte, co vás nejvíce baví?
Mě baví to propojení těch jednotlivých oblastí. Jsem ráda, že jako kurátorka v oddělení novodobých českých dějin mám možnost se podílet na to, jakým způsobem Národní muzeum prezentuje minulost a jakým způsobem vlastně vztahuje tu minulost k té naší současnosti, k tomu člověku 21. století. A zároveň mám možnost vlastně i tu současnost nějakým způsobem muzealizovat. Můžu se na tomto podílet. Ano, že vlastně tím, že přijímáme nějaké předměty do sbírky, taky vlastně vytváříme nebo vlastně se podílíme na vytváření historické paměti vlastně pomocí té materiální kultury. A zároveň vlastně jak v té svojí muzejní práci, tak i v té práci vlastně pedagogické na fakultě se věnuju tématům, která jsou vnímaná části společnosti jako okrajová, a která podle mého názoru jsou velmi důležitá a je potřeba jim věnovat pozornost. Jakoby snažím se zviditelňovat to, co je často neviditelné.
Domníváte se, že taková je i ta výstava vlastním hlasem v Náprskově muzeu?
Ano, tam ta výstava, nebo naším cílem vlastně bylo představit příběh ženské emancipace publikum, které v této oblasti, my jsme tady o tom mluvili, že často jsou to pojmy, o kterých se velice často hovoří, ale pod kterými jsou to takové samodefiniční pojmy, gender, ženská emancipace, ale lidé si pod tím nedokáží něco konkrétního úplně představit. A stejně jako já sama jsem vlastně ve svých 16 letech teprve zjišťovala, že ženy nemohly studovat, nemohly pracovat, nemohly volit, tak stejně tak jsou dnes mladí lidé, kteří to mohou zjistit tímto způsobem.
Jak se domníváte, že se změnilo výstavnictví, muzejnictví obecně pohledem těch 100 let třeba jenom?
Tak já zase na toto nejsem úplný odborník, nemůžu úplně takto...
A určitě se chodíte dívat ke konkurenci.
Tak myslím si, že co je důležité pro to současné výstavnictví, je právě... to zacílení, nebo to, že vlastně v centru je ten současný návštěvník, ten člověk 21. století a řeší se vlastně otázky, které jsou nějakým způsobem vztahují k tomuto člověku. Jsou to vlastně nějaká současná témata, třeba ženská emancipace, nebo je to problém třeba migrace, který a vlastně jsou to témata, které mají nějaké historické kořeny, mají nějaké souvislosti historické.
Migrace tady byla od nepaměti.
Ano, přesně tak. A to je právě to, co vlastně muzeum pomocí těch svých výstav, pomocí těch sbírkových předmětů a příběhů může ukázat. To, že se nejedná o nějaké současné fenomény, ale že je to něco, co je vlastně co má svoji historii.
Kolik jste vy sama jako návštěvník odhadem nachodila muzeí, abyste viděla, jak to dělá konkurence?
To nevím, to nedokážu říct.
A jste ten návštěvník, když někam jedete, takže se jdete podívat do toho muzea?
Ano, když někam jedu, tak jednak to cítím jako svoji povinnost, že bych se měla jít podívat do muzea, jdu se podívat do muzea. Mě zajímají témata spojená vlastně i s tím mým oborem, často jsou to témata politická, ale zároveň se velice často utíkám k uměleckým výstavám. Ráda chodím do uměleckých muzeí, do galerií, a ne z těch profesních důvodů, ale protože prostě se chci ponořit do toho umění.
Máte nějakou výstavní nebo muzejní síň, kde je to vždycky, řekněme, sázka na jistotu se tam vypravit, aniž byste si vybírala podle tématu?
To se asi úplně říct nedá. Já si myslím, že to téma je skutečně velmi důležité.
Do jaké míry můžeme historii i v těch věcech vlastně přiblížit člověku, byť se o to snažíme? Vy jste tady zmiňovala roli ženy a podobně. Jak třeba reagují studenti, když je máte na katedře z gender history a podobně? Je to trochu úsměvné, nebo prostě to neumějí představit, nebo to považují opravdu za všechno záležitosti té historie, která se pak slívá, je jedno, jaké je to století?
Já vlastně učím dlouhodobě už několik let, dokonce myslím, že jsem to počítala, že jsem to nějak už asi 9 let učím kurzy, které se věnují tedy vlastně historii českého ženského hnutí, a vidím tam zásadní posun. Nebo je tam určitý posun, který vidím u těch studujících. Na začátku tam byla taková jakoby rezervovanost, že jsem měla pocit, že vlastně, že to bylo takové, aha, tak teď uvidíme, co ona nám tady poví. A je to spíše takové, že jakoby se negativně dívali na ty samotné termíny gender, na termíny vlastně feminismus nebo na termín ženská emancipace, aniž by vlastně věděli, co ty termíny, co vlastně, jaká jsou odborné definice těch termínů, a že ty termíny mají různé definice. A tohle to se proměňuje. Myslím si, že ti dnešní studující v tomto už jsou, řekněme, ta rezervovanost a ty bariéry vůči tomu jsou mnohem menší, jsou mnohem otevřenější a více nakloněni se něco dozvědět.
Někdy se říká, že tolik času věnujeme právě emancipaci a gender tématům a podobně, že se nám už úplně vytrácí vlastně pojem rodiny, jak té tradiční rodiny, tak těch různých změn. Ono to s tou ženou samozřejmě velmi úzce souvisí. Domníváte se, že jsou to témata, která opravdu jsou trochu opomíjená v tom veřejném prostoru? Ono to vlastně pak se vždycky tak jaksi zhlukne v nějakých politických proklamacích, případně odečitatelných položkách a tím zdaně teď myslím, a tím to končí.
Já si myslím, že ta témata rezonují vlastně ve veřejném prostoru, jak to téma tradiční rodiny, tak i to téma ženské emancipace, že něco, co rezonuje vlastně stejným způsobem. Nemyslím si, že by to téma tradiční rodiny bylo upozorňováno. Myslím si, že ten problém v obou případech je v tom, že ty pojmy nejsou nijak vysvětlovány. Že jsou to jakési samodefiniční pojmy, že se mluví o té emancipaci, mluví se o genderu, mluví se o tradiční rodině, aniž by ti lidé vlastně řekli, co tím přesně myslí. Často jsou ty termíny dávány vlastně do nějakého protikladu.
Souvislosti, které s tím jsou.
Ano.
Řekněte, vyjma toho, že ráda chodíte na výstavy, ráda chodíte do muzeí, co vás ještě baví, co děláte ráda?
Já se ráda utíkám do historie, ráda se utíkám do... Třeba v literatuře. Já ráda čtu dobové věci, třeba z 19. století, ať už jsou to české romány, nebo třeba anglické, a nebo i ve filmech a v seriálech. Ale většinou se to teda týká té historie.
Tak, závěrečná otázka. Máte nějaké období, nějakou zemi, nějaké místo, kde byste hypoteticky chtěla žít?
Pokud o to období, tak by to byl asi počátek 20. století české země. Právě v době boju za volební právo pro ženy a v době těch dalších vlastně emancipačních snah. A pokud jde o to, kde bych třeba chtěla žít, kde bych si mohla vybrat v současnosti a nemusela třeba pracovat, tak by to bylo asi Toskánsko.
Tak to říká Jitka Gelnerová. A příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.